ላዕላዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሩሉ ከመይ ኣምሲኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሶሉስ 26 ሰነ 2018 ወይ 19 ሰነ 2010 ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብዪ ምዕራፍ ዝተመዝገበሉ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና ካልኦትን ብቐጥታ ግን ናብ ዜና መንያ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተረኺቦም ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎም ጉጅለ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተረኺቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢኦም ወርቅነህ ገበዮ እዛ ዕለት ዓባይ ዕለት እያ ዝበሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያን ተጀሚሩ ዘሎ ፃዕሪ ሰላም ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ተስፍኦም ኣንፀባሪቖም ኣለዉ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ቦሌ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ንብልቢላ ኣላ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘይተረኣዩ ኣጋይሽ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን ብክልቲኦም ወገን ፍሾታ ይረአ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹሎ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት እውን ነዚ ዜና ፀብፂብዎሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርትን መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ ህዝቢ ዝተሰንዘረ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣውጊዙሎም መያድ እዛ ዕለት በብዓመቱ ዕለት እቶም ዝሞቱን ዕለት ሓድነትን ኮይና ክትክበር እውን ፀዊዑሎም ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ንምፍቓር ህዝባን ዝሕግዝ ድልዱል ትካላት ምምስራት የድሊ እውን ኢሉሎም ክልቲኦም ፓርቲታት ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ዘብፅዎ መግለፂ እዩ እቲ ተግባር ናይቶም ኣካይዳቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይጣዕሞም ወገናት ኣለዉ ኢኦም እቲ ዝተፈፀመ ተግባር እውን ወልፊ ተግባር ሽበራ ዝሓዞም ኣካላት ኢሎ ኢሉሎም ኣኢኣድ ብተሪር እውን ኣውጊዝዎሎ ናብ መንግስቲ እውን ሕቶታት ኣቕሪቡሎ ኣቶ ይበቃል ደሳለኝ ናይቲ ውድብ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት እዩ
ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ስራቸውን በተገቢ ሁኔታ ያላከናወኑና በእነሱ እንዝላልነት ለተፈጠረው የፀጥታ ችግር
እቲ ፀገም ቅድሚ ምፍጣሩ ስርሖም ብዝግባእ ዘይፈፀሙን ብሸለልትነቶም ንዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ምክንያት ዝኾኑ ሓለፍቲ ሓለውቲ ፀጥታ መንግስቲ ዝጀመሮ ምርምራ ኣጠናኪሩ ክቕፅል ኣትሪርና ንሓትት ኢሎም ኣለዉ ብካልእ ወገን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢሉ ኢሰመጉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኡሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ከተማታት ባቲን ከምሴን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ንብረት እውን ከም ዝተዘርፈን ከም ዝዓነወን ነበርቲ እታ ከተማ ተፈፂሙና ዝግፍዑ ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ሚኒስትር መከላኸልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ዝነበሩ ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ ካብ ሓላፍነት ውድቦም ከም ዝወረዱ ተገሊጹ ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ ካብ ምክትል ኣቦ መንበርነት እቲ ውድብ ከም ዝተሰናበቱ እዩ ተገሊጹ ዘለዉ ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ ካብቲ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ ናብ ውድቦም ብዘቕርብዎ ሕቶ መሰረት ውድቦም ከም ዝተቐበሎም ከም ዘሰናበቶምን ተገሊጹሎም ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ ብናይ ፌደራል ትራንስፖርት በዓል ስልጣን ሚኒስትር ዲ እታ ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ከም ዝተተክኡን ተገሊጹሎም ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ ቅድሚ ሚኒስትር ዲኤታ በዓል ስልጣን ትራንስፖርት ኮይኖም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምሻሞም ሚኒስትር መከላኸልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ኮይኖም ምስርሖም ይዝክር ናይቲ ውድብ ኣቦ መንበር ኣቶ ሽፈራዊ ሽጉጤ ትማሊ ካብ ሓላፍነቶም ምስ ስንባቶምን ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ዝኾና ወይዘሮ ሙፍርያት ካሜል ከም ዝተክኦም ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ከም ዝተገልፀ ይዝከር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ማኦኮም ከተማ ቶንጋ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ነበርቲ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ እቲ ክልል ብዝኸፈቶ ተኽሱ ክልተ ሰባት መይቶም ካልኦት 40 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ሓለፍቲ ፖሊስ ጎረቤት ዝኾነት ወረዳን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ናይቲ ክልል ፖሊስ ግን ነዚ ዝተባህለ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ ክትብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ግልግል ግቤ ሓደን ግልግል ግቤ ክልተን ኣብ መንጎ ዝርከበሉ ክልተ መመንጨዊ ፀዓት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኣብ ሓደ ዓብዪ መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ባርዓሓዊ ከም ዘጋጠሙ ተገሊጹ። በዓል ስልጣን እቲ ቤት ዕዮ ዝኾኑ ኣቶ ምስክር ነጋሽ ንመሳርሕትና ቆንጆ እታየ ከም ዝበልዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ትራንስፎርመር ዝተላዕለ ባርዓሓዊ ናብ ካልእ ከይሰግር ብዝተገብረ ናይ ሓባር ምርብራብ ከም ዝጠፍአ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከሰሩ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝርከብ ትራንስፎርመር ወይ ከዓ መተሓላለፊ ፀዓት ኤሌክትሪክ ኣብ ልዕሊ ሓደ ትራንስፎርመር ዘጋጠመ በቲ ባርዓሓዊ ካብኡ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረኽባ ዝነበራ ከተማታት ሆሳእና፣ ጅማ፣ ኣጋሮ፣ ቦንጋን፣ ሚዛን፣ ቶኪን ከባቢኣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ከም ዝወዓለ ገሊፆም ሕጂ ግን ብዘይካ ሚዛንን ቴፒን ጥራይ እተን ካልኦት ከተማታት ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ መሊሰን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽባ እየን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ባርዓሓዊ ብምክንያት ቴክኒክ ዘጋጠመ ምዃኑን ግን ኣብ ልዕሊ ሰብን ካልእ ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 70 ዓመታት ሓሊፉ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰባት ገና ብገፊሑ ስቅያት ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ፀረ ስቅያት ምግታእ ስቅያትን ፈንዲ ግዳያት ስቅያትን ፍሉይ ራፖርተር ንጉዳያት ስቅያትን ብሓባር ሎሚ ብምክንያት ዕለት ዝኽሪ ግዳያት ስቅያት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። እዛ ሎሚ ትኽበር ዘላ ዓለም ለኸ ዕለት ፀረ ስቅያት ወላ ሓደ ሰብ ንስቅያትን ሕሱምን ዘይሰብኣውን ዘዋርድን ኣተሓሕዛን መቕፃዕትን ክቃላዕ የብሉን ዝብል ቅድሚ 70 ዓመታት ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ንዘፅድቆ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልሐ እዩ። እዛ ሎሚ ተኸቢራ ዝወዓለት ንግዳያት ተግባር ስቅያት ደገፍ ንምሃብ ዝተመደበት ዓለም ለኸ ዕለት ኩሎም ካብ ኣፍሪቃ ክሳብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝመፁ ኣካላት ብሓባር ንፀረ ተግባር ሽበራ ወይ ከዓ ስቅያት ሓቢሮም ደው ከም ዝብሉ ዝገለፁላ ዕለት ኮይናላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝወሰድዎ ብርቱዕ መርገፂ ኣብ ልዕሊ ልዝብ ንግዲ ዳግም ከም ዝድህስስዎ ተገሊጹ። ኣቐበልና ማይክል ብራውን ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሳውዝ ካሮላይና ዝነበሮም ውዕሎ ዝገልጽ ሪፖርት ልኢኽልና ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ምሳና ሚዛኑ ዘይዓቀበ ርክባት ንግዲ ኣሎም ኢሎም ንካናዳን ሕብረት ኣውሮጳን ዝነቕፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገጾም ናብ ቻይና ኣዚሮም ኣለዉ። ቻይና ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝነበረ ጽምዶ ክትተዓናቕፉ ትኽእል እውን እያ ክሳብ ምባል በጺሖም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ።
እታ ዝዓበየት ከም እትፈልጥዋ ቻይና እያ። ቻይና ብዝዓቀንኩም ዓቅንዎ ኣስታት 375 ቢልዮን ምኽሰብ ኣለዋ። ንቻይና ዳርጋ ሃኒፅናያ ኢና። ሓቂ ንምዝራብ ንፕረዚደንት ጂ ፈትየዮ ኣለኹ፣ ግን ንቻይና ሃኒፅናያ ኢና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘረብኦም ቻይና ኣብ እዋን ምስ ሰሜን ኮርያ ዝነበረና ጽምዶ ሓጊዛትና እያ፣ ግን ደጊም ትሕግዘና ኣይመስልን፣ እዚ ድማ ዘጣዓስ እዩ በሉ። ኣነ ግና ክሳዕ ዝከኣለ ንጽቡቕ ሰብ ንምዃን ፈቲነ ኣለኹ። ካብኡ ዝሰገረ ግና ሚዛኑ ዝሓለዎ ንግዳዊ ርክብ እዩ ክህልወና ዝግባእ። ፍጹም ሚዛናዊ ርክብ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንተወሓደ ግና ርጥዓዊ ይኹን በሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ርእቶ እዙ ዝሃቡ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ሳውዝ ካሮላይና እዩ። ኣመሓዳሪ ሄንሪ ማክማስተር ኣብ ብርቱዕ ወፍሪ ዳግም ምርጫ ተቐርቂሮም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 5 ሙስሊም ዝበዝሕዎ ንሃገራት ዝተገብረ እገዳ ጉዕዞ ሎሚ ክፀንዕ ገይሩሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ በዚ መዳይ ተዓዊቶም ኣለዉ ማለት እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ 5-4 ድምፂ እዩ ነዚ ፖሊሲ ትራምፕ ኣፅሪቕዎ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓለዋ ዶብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ሰብ ክእሰርን ክኽሰስን ዝብል ፖሊሲ ምምሕዳር ትራምፕ ሰበ ስልጣን ከፈፅምዎ ከም ዘይከኣሉ ትማሊ ኣሚኖም ኣለዉ። እቶም ሰበ ስልጣን ቆልዑ ካብ ወለዶም ከይፈለዩ ንምኽሳስ ዘኽእል ሜላ የፅንዑ ከም ዘለዉ እንተሓቢሩሎ። መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣለና።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ን4ተን ጋንታታት ወሳኒ ግጥም ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ናይጀርያን ክሮኤሽያን ኣይስላንድን ይካየደሎ። ብሕልፊ ንኣርጀንቲና ሊዮኖል ሜሲ ንጋንቲኡ ካብ ጥፍኣት ከድሕና እንተ ኾይኑ ድሕሪ ቕሩብ ደቓይቕ ንፈልጦ ኮይኑሎ። ዛጊድ ግን ሓደ ሸቶ ኣመዝጊቡ እንተወሓደ ንጋንቲኡ ካብ ውድቀት ዘድሕና ዘሎ ይመስል።
ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሰር ኣምቢሩ ዝሓለፈ ንሃገራዊት ጋንቲ ኣርጀንቲና ወርቂ ጽዋዕ ንኽትዓትር ወሳናይ ተራ ዝነበሩ ኣርማንዶ ዲያጎ ማራዶና ግና ብግጥም ኣርጀንቲናን ናይጀርያን ግዲ ኣይተሓጐሰን ኣብ ኮፍ ዝበለሉ ደቂሱ ይረአያ ኣሎ ብቪድዮ ከም ዝረአናዮ ማለት እዩ ብዝኾነ ጋንቲ ኣርጀንቲና ብሊዮነል ሜሲ ኣቢላ 1-0 ዕረፍቲ ወፂያ ኣላ ኣርጀንቲና 1 ናይጀርያ 0 በብሰዓት እውን ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ክሮኤሽያ ኣይስላንድን 0-0 ኣለዋ እዚ ውፅኢት እዚ እንተ ቐጺሉ ክሮኤሽያ ብ7 ነጥቢ ቐዳመይቲ ኣርጀንቲና ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ኮይነን ክሓልፈአን ማለት እዩ ናይጀርያ ማዕረ እንተ ተፈላለያ ትሓልፍ ኣርጀንቲና ትወድቕ ኣምበል ጋንታ ናይጀርያ ጆን ሚክል ግና ክንቅልድ ኣይኮናን ናብዚ መጺና ዝብል ርእቶ ሂበሎ ቅድሚ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ይፍክር ድዩ ዘሎ የፈራርሕ ኣይፈለጥናን ሎሚ ሰሉስ ኣቐዲመን ኣብ ዝተፈላለየ ስታድያማት ግን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝተጋጠማ ካልኦት ጋንታታት እውን ነይረን እየን ኣውስትራልያን ፔሩን ከምኡ እውን ጋንታታት ዴንማርክን ፈረንሳን ፔሩ ንኣውስትራልያ 2-0 ክትፅራሕ ከላ ፈረንሳይን ዴንማርክን 0-0 ተፈላለየን ተታሒዘን ናብ ዙር 16 ግጥም ኣውዲቃ ምሕላፍ በቂዐን ኣለዋ ፔሩን ኣውስትራልያን ድማ ተታሒዘን ወዲቐን ኣብቲ ናይ ትማሊ ግጥም ፖርቹጋልን ኢራንን ክርስቲያን ሮናልዶ ኣይቀንዖን ሓላዊ ማዕጹ ኢራን ንፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሮናልዶ ድሕሪ ምምካኑ ድማ ዝገደደ ኣቃሊዕዎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እምበር ኢራናውያን እዮም ኣብቲ ወሳናይ ግጥም ናይ ምስዓር ዝሰፍሐ ኣጋጣምታት ዝነበሮም ግን ነገረ ኩዕሶ ኮይኑ ኣሎ ማዕረ ተፈላለዮም ጋንታ ፖርቹጋል ሓሊፋ ጋንታ ኢራን ንሃገራት ትምለስ ኣብ ዙር 16 ገለ ጋንታታት መጋጥምተን ምፍላጥ ጀሚረን ኣለዋ ንኣብነት መጋጥምቲ ጋንታ ኡሩጓይ ፖርቹጋል መጋጥምቲ ስፓኝ ኣተኣናጋሪት ሃገር ሩስያ
ተቐኒልና በትረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይጀርያን ኣርጀንቲናን 53 ደቃይቕ ተፃዊተን ኣለዋ ሓደ ብሓደ ይኸዳ ኣለዋ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ኣዲስ ኣበባ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብ ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ኣለዉ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ቦሌ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ንበልቢላ ኣላ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘይተረኣዩ ኣጋይሽ ኣዲስ ኣበባ ረጊፆም ኣለዉ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን ብክልቲኦም ወገን ፍሽኽታ ይረአ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎም መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት እውን ነዚ ፀብጻብ ፀብፂብዎ ኣሎም ንፀብጻብ እስክንድር ፍሬን ሻባይትን ተመርኪሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዝልና ኣሎ
ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ቦሌ የማነ ፀጋም ተንበልብል ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘይተረኣዩ ኣጋይሽ ኣዲስ ኣበባ ረጊፆም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መዓረፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ብክልቲኦም ዝነበረ ፍሽኽታን ዝተለዋወጥዎ ሰላምታን ነቲ ዝሓለፈ ዝረስዐ ንዝመፅእ ብተስፋ ዝጠመተ ኣኽብሮት ዝዓጀቦ ምዉቕ እዩ ነይሩ ሚኒስትራት መራሕቲ ሃይማኖት ተሸለምቲ መዳልያ ኦሎምፒክ ኣትሌታት ፍሉጣት ስነ ጥበባውያንን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነይሮም ድሕርዚ ንኽብሪ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ድራር እንግዶት ተኻይዱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ካብ መንጎ ዝተረኸቡ ዋና ፀሓፊ ኮሚቴ ትካላት ሃይማኖት መጋቢ ዘሪሁን ደጉ እቲ ህሞት ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ይብል
በጣም ነው ደስ ያለን ያው እንደምታየው እዚ የሁሉም ሃይማኖት ኣባቶች ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የእስልምናው ፕሬዚዳንት
ብጣዕሚ ደስ ኢሉናሉ ኣብዚ ናይ ኣቀባበላ ስነ ስርዓት ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ፓትርያርክ ፕረዚደንት ጉባኤ እስልምና ካርዲናል ካልኦትን ተረኪቦም ዓብዪ ደስታ ዝፈጠረ ኮይኑ ኣሎ ንብርክቲ ዝበሉ ዓመታት መራሕቲ ሃይማኖት ዕርቂ ክፍጠር ክሓቱ ፀኒሖም እዮም ናይቲ ዝቕፅል ዘተ ኣካል ክንከውን እውን ንደሊ ኢና
ኤርትራውያን ሰበስልጣን ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን መስርሕ ሰላም ምጅማሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ዝተረኸቡ ኢትዮጵያውያን ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩሎም ኣሎ ውብሸት ወርቃለማው በዓል ሙያ ንግዳዊ መላለይ እዩ።
እኔ ስሜት በጣም የላቀ ነው። እናትና ልጅ ተለያይተው የነበሩ እናትና ልጅ ተገናኙ ማለት ነው።
ናተይ ስምዒት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ተፈላለዮም ዝፀንሑ ኣደን ወድን ተራኺቦም ማለት እዩ። ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብዚ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መፂኦም ክቐበልዎም ከለዉ ንኤርትራውያን እውን ዓብዪ ዓወትን ዓብዪ ደስታን እዩ።
ተፅግበኒ ቂጫ ኣብ መቕሉኣ ከላ እፈልጣ ዝብል ምስላ ዝተዛረበ ኣቶ ውብሸት እቲ መስርሕ ሰላም ከማጀማምርኡ ኣፈፃፅሙኡ እውን ፅቡቕ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣለና ክልተና ስለ እንደላለ ኢሉ ኣሎም። ካልእ ወሃቢ ርእቶ ፍሉጥ ፀሓፊ ዳንኤል ክብረት
ለብዙ ዘመናት ተለይቶ የኖረ ወንድም ወይም እህት መጣ ሲባል የሚሰማ ስሜት አለ። ሰፈሩ በሙሉ ሽንኩርት ልጣል፣ ድንች ከትፋል፣ ወጥ ይሰራል። እንጀራ
ብዙሓት ዘመናት ተፈልዩ ዝፀንሐ ሓውካ ወይ ሓፍትኻ መፂኡ ክበሃል ከሎ ዝስምዐካ ስምዒት እዩ። ከምዚ ሰፈር ብምሉኡ ሽጉርቲ ክኸትፍ፣ ድንሽ ክቐርፍ፣ ፀብሒ ክሰርሕ፣ እንጀራ ክስንክት ከሎ ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። ንምንታይ ምዃኑ ንድዒ ግን ኣብ ውሽጠይ ከምኡ ይስምዓኒ ኣሎ።
እዘን ክልተ ፍሉይ ታሪክ ዘለወን ሃገራት ልክዕ ክልተ ሓዳር ዝመስረተ ኣሓት ዝነብርኦ ዓይነት ህወት ዝነብሩ እዩ ዝመስለኒ ዝበለ ኣቶ ዳንኤል ምኽንያቱ ይገልጽ።
ምክንያቱም ሁለቱ ነገሮች ያልጠበቋቸው ናቸው። አንደኛ ብዙ ጊዜ ድርድሮች ምኖ ሲካሄዱ ሶስተኛ ሀገር ውስጥ ነው የሚደረጉት። ግን በቃ ሰብረው የኤርትራ
ምክንያቱ ክልተ ዘይተጸብቕዎም ነገራት ተፈጺሞም ኣለዉ። ሓደ ብዙሕ ግዜ ክልተ ሃገራት ልዝብ ክገብራ ከለዋ ኣብ ሳልሳይ ሃገር እየን ዝገብርኦ። ግን ነዚ ሰይሮም ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጺኦም። ካልኣይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ንቀዳማይ ሚኒስትር፣ ፕረዚደንት ንፕረዚደንት፣ ምኽትል ንምኽትል ክቕበል እየ ዝፈልጥ። ሎሚ ግን እዚ ፕሮቶኮል ተሰይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክቕበል ወፂኡ ኣሎ። እዚ እዩ ንኤርትራውያን ዝተገብረሎ።
ቅድሚ 20 ዓመታት ደማዊ ኩናት ዘካየዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፋጢጠን እየን ጸኒሐን። ሕጂ ዘሎ ንኡስ ወለዶ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ፍቕሪ ዘመን ዝዝክር ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ከም እትቕበልን ከም እትግብርን ምውሳና ግን እንሆ ካልእ ናይ ሰላም ማዕጾ ከፊቱ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬዮም። መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይት እውን ነዚ ዜና እዚ ጸብጺቡሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቦሌ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁን ካልኦ ሰበስልጣን መንግስትን ምዉቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ይብል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ ንህሉ ኩነታት ብዕምቆት ዝግምግም ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና ዝበሎ እውን ይጠቅስ ሻባይት።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ናይ ሶሉስ መደብና ይቕፅል። ፍሉይ መደብ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ከተማታት ባቲን ከምሴን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ንብረት እውን ከም ዝተዘርፈን ከም ዝዓነወን ነበርቲ ከተማ ባቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳሊዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ እንዳ ወርቂ ዘለዎም ነጋዶ ከተማ ባቲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ንህወቶም ብምስጋእ ናብ መቐለ ከም ዝሃደሙን ብተመሓደ ድማ ኣብ ገዛ ተሓቢኦም ከም ዘለውን ይገልፁ። ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ከተማ ባቲ ከም ዝተቐመጡን ወናኒ እንዳ ወርቂ ከም ዝኾኑን ዝገለጹለይ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ከምዚ ክብሉ ይጅምሩ።
ብዕለት 16 ቀዳም መዓልቲ እዩ ነይሩት። ብመጀመርታ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ዝብል ምክንያት ሰልፊ ተዘጋጅ ነይሩ ኣብቲ ከተማ። ካብ ምቕፃል ካብቲ ድጋፍ ብዘይፍለጡ ኣካላት ናብ ተቃውሞ፣ ካብ ተቃውሞ ሓሊፉ ድማኒ ናብ ተፈላለዩ ናይ ግልመ ሰባት ንብረት ምዝራፍ፣ ገዛ እናሰበርካ ኣቑሑት ምስባር፣ ሰባት ኣብ ሰባት እውን ተፈላለየ ጉድኣት ምብፃሕ፣ ከበድቲ ጉድኣት እውን ቀሊልቲ ጉድኣት፣ ያው ሓደሓደ ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ብምእታው ዓርሶም ከድሑኑ ክኢሉ እዮም እዮም። ነገር ግን ኣብ ግላፅ እንተረኸቡ ሰባት ድማ ካብቲ ጉድኣት ከምልጡ ኣይከኣሉን። ብዙሓት ድማ ንብረትናን ሃብትናን ሙሉእ ብምሉእ ዝበሃል ደረጃ ካብቲ ናይ ድርጅትና ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ዝረኸብናዮ የለን ድሕሪ ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ገበን ተሰሪሕና መብዛሕትኡ ኣብ ተጋሩ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ። ኣብዚ ክልተ ሆቴል መስለኒ ጥቕዓት ኣብ ምሓሩ ናይ ሆቴል ዝሰርሑ ተገበረሎም። ካብኡ ዝተረፈ ግን ናብ 8-9 ከባቢ ወርቀቤታት ዝሰርሑስ ሙሉኦም ተጋሩ እዮም። ብሙሉኦም ብዝበሃል ደረጃ ጥቕዓት ተፈፂምዎም እዩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ብምሉኡ ዝወስድዎ ነገር ወሲዶም፣ ካብኡ ከዓ እቲ ዘይጠቕሞም ነገር ኣቑሑታት ዝነበረ ብምሉኡ ተባቢሮም። እቲ ገዛት ምንም ዝተረፈ ነገር የለን እዩ።
እንታይ እዩ ተዘሪፉካ? ብገንዘብ ምግላፅ ይከኣሎ?
እወ ድርጅት ሙሉእ ብምሉእ እዩ ተዘሪፉ። እቲ ገዛ ዝነበሩ ያው ናይ ወርቂ ጌጣገዝ፣ ናይ ወፃእ፣ ናይ ዓዲ ወርቂታት ብሩር ናይ ወፃእ እውን ብትሕ ዝበለ ሂወተይ ከመሓድረሉ ዝኽእል ቤተሰበይ እውን ከመሓድረሉ ዋና ስራሓይ እሱ ጥራሕ እዩ። ናተይ መማሓደሪ ድርጅት ንሱ እዩ። ገንዘብ ክንዲዚ ኢለኳ ሕጂ ተገልጦ ኣብ ካልኩሌሽን ኣተኽዎን እየ። ግን ሙሉእ ብምሉእ 100% ዝበሃል ኣብዝኽእል ወዲሙ እዩ ንብረተይ።
ኣብኡ ደ ነይር ካብቲ ውሽጢ እቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎን
ኣይነበርኩን ኣነ እኡ ተዝነብር ንባዕለይ እውን ካብ መጥካዕቲ ኣምድሓንኩ ነይረ ነየ። ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓብየ እንደ ነይረ እንታይ መስለካ እቲ ገበን ክፍፀም ከሎ ንሕና ኣብቲ ዓዲ ነዊሕ ግዜ ነርናን ድማ ብጥቕሓት ዘርስሑ ነበሩ ሰባት ዝፍለጡ ሰባት እውን ይኮኑ ንሕና ንፈልጦም ኣይኮኑ ኣብቲ ዓዲ ነበርትስ ኩሎም ዳርጋ ንፈልጦምና ማለት ይከኣል እዩ። ንሕና ዘምለጥናሉ መንገዲ ትናይ ባቲ ትናይ ከተማ ማሕበረሰብ ብምሉኡ ይፈልጠና እዩ ይሕግዘና እዩ ሕጂ እውን ኣጀኹም ይብለና እዩ እና እቲ ማሕበረሰብ ይዓቂቡና ንብረትና እኳ ከድሕነልና ተዘይከኣለ ሂወትና ዝከኣለ ከድሕነና ክእል እዩ። ተወሰኑ ድማ ተጎዲኦም ና እዮም ተወሰኑ እውን ተኣሰሩና ኣለዉ። ሕጂ ግን ተዋና ክትኮረሉ ዘለዎ ተወሰኑ ግለሰባት ኣሕዋትና ዝኮኑ ተጎዲኦም እዮም። ጉድኣቶም ብስነስርዓት ብሕክምና ክከታተሉ ክክእሉ ዝግበር ኣለዎ። እንደገና ተኣሰሩ ክልተ ሰባት እውን ኣለውና እዮም።
መን ይኣሲርዎም?
ኣብቲ ከተማ እዮም ተኣሲሮም። ኣብቲ ጣብያ ከተማ ፖሊስ ኣሲርዎም። ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ኣለውና እዮም። ብመውካዕቲ ከምኡ እውን ብካራ ተወግኡ ሰባት ኣለውና እዮም።
ክንደይ ሰብ ዝኾኑ ብካራ ዝተወቅዑ ኣለዎ ወይ ዝተወቅዑ?
ኣነ ዝፈልጦም እኳ 4 ሰባት ኣለዉ እዮም ብካራ ተወቂዖም። ሓደ ብከቢድ ጥቕዓት፣ ካልኦት ከዓ ተወሰነ ቀልል ቀልል ብዝበለ ጉድኣት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም።
ኣበይ ሕክምና?
ኣብ ደሴ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ዝሕከሙ ሰባት ኣለዉ እዮም።
ፖሊስ ክሕልወኩም ኣይፈተኑን ኣብቲ ከተማ?
ብርግፅ ፖሊስ ኣብቲ ከተማ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ፖሊስ ናይ ባዕሉ ድርሻ ተወፂኡ ንማለት ይኸብድ። ምክንያቱ እቲ ጥቕዓት እናተፈፀመ እንዳሃለሉ ኣብቲ ዘሎ ሰዓት ፖሊስ ብኣግባቡ ኣብ ሰዓት እዩ ክበፅሐልና ኣይከኣልን እዩ። ብዙሕ ንብረት ምስ ወደመ፣ ብዙሕ ሰብ ምስ ተጎድአ፣ ከባቢ 4 ሰዓት ዝወሰደ ጥቕዓት ምስ ተገበረ እዩ ፖሊስን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ክንርኢ ዝኽኣልና። ከምኡ ኮይኑ እውን ብኣግባቡ ኣይተቆፃፀርዎን። ዋላ ሕጂ እውን እቲ ውፅእ ዝበለ ናይ ሰባት ጥቕዓት ኣሎ እዩ። ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ምንም ተኣምር ክተሓዙ ኣይከኣል። ተተሓዙ ሰባት የለውን እዮም። ገበነኛ ክንዲ መሓዝ ንሕና ሰባት ክሳውንቲ ቆልዑ ተኣሲሮም ኣለዉ። ምክንያቱ ብዘይፍለጥ ገበን ሰሪሕኩም ተባሂሎም ኣብ እስር ቤት ይርከቡ። ፍትሓውነት ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ኣብዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ቆልዑት ትክክለኛ ዝኾነ ፍትሒ ክውሃቦም ኣለዎም። ካብኡ ከዓ ገበን ፈፂሞም ዘለዉ ሰባት ግቡእ ዝኾነ ፍትሒ ክርከብ ክከኣል ኣለዎ፣ ክጥየቁ ክከኣል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘለና ኣነ። በዚ ኣጋጣሚ ናይ ባቲ ሕብረተሰብ ሂወትና እውን ኣድሒኖምና እዮም። በቲ ፀጥታ ኣካላት እኳ ብዙሕ ድጋፍ እንተዘይተገበረልና ናይ ከተማ ማሕበረሰብ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ረዲእና እዩ። ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ። እዚ ድማ ናይ ባቲ ባህሊ ናይ ባቲ ህዝቢ ፈታውነቱ እዩ ዝገልፅ። ናይ ሕጊ ኣካል ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ብስነ ስርዓት እየ ዝብል።
ካሊእ ወናኒ እንዳወርቅን ንሂወተይ ብምስጋእ ተሓቢአ ኣለኹ ዝበለን ነባሪ ባቲ ኣብታ ከተማ ንልዕሊ 15 ዓመታት ከም ዝተቐመጠ ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈፀመ ነገር ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ግርግር እዩ ሲልካ ዘረፋ እዩ ዓዲ ተዘሪፉ።
መን እዮም እቶም ዘርፉ?
ማለት ንኣኼባ ድጋፍ ኢሎም እዮም። ግን ብጣዕሚ ሓትሓዝመካ ረኸብካዮ መብዓዩ ዝረኸብካዮ ንብረት ዝራሕ ሕዝን ኩነታት ይተፈትሉ ብዙሕ ነገር እዩተፈጢሩ
ኣብ ልዕሊ ካ ዝበፅሐ ነገረኒ
ድና ኣለና ስራሕ ያተና ዘለና ኣዲናያና ዘለና ተሓቢናና ገዛና ክፍልና ዘለና
እዳወርቅካ ሕዚ ኣሎ ድዩ ንብረት ኣሎ ድዩ?
ገና ይራናዮ ማሕዘር ኢና ገና እዩ
ተዘሪፉ ምዃኑ ዘሎ ምዃኑ ኣይትፈልጥን? ዝረአኻዮ ብዓይንኻ እንታይ ነይሩ? ንኣብነት
ተሰይሩ እዩ ጠቕላላ እኮ ተሰይሩ እኮ እዩ ንብረታት ተሰይሩ እዩ በቃ ህንፃ ፈሪሱ እዩ ንብረት ተዘሪፉ እዩ።
ፖሊሳት የለውን ድዮም ሕጊ ዘኽብሩ ወይም ግደፉ ዝብሉ
ግን ኣይተነገሮምን ነይሩ ይመስለኒ ሲልካ ሰላማዊ ነገር እዩ ዝመልክቲ ነይሩ ንሳቶም እውን ከምዘይሓሰብዎ እዩ ከምዘይተዘጋጀውሉ ኢና ተረዲና ብሽማግለ ገለ ይረጋግድ ኣለው ይረጋግ ኣለው ፅንሐይ ትኽኢሉ ገለ መለዮም ዝብና ዘለዎ እናንሱና ተመልሰነ ነህጂ ከመንቸም ብኹን ጥሪ
ሞ መንግስት እንታይ ይገብረሎ ኣብዚ እንታይ ይግበረሎ ትብል
ገና ሽምግልና እዩ በቃ ተረጋግኡ በላይ ምድልና ዘለዉ ድሕሪ ተከምዝብልና እንግዲህ ምስዳ ይምበር ምንም ሰብትናይ ነገር የለ
ተፈጽሚው ብዛዕባ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ርእቶ ከንቲባ ከተማ ባቲ ኣቶ ዓብዱ እንድሪስ ንምርካብ ተደጋጋሚ ስልኪ ደው ኢለ ኣይተልዓለን ናብ ዋና ከተማ ኣመሓዳሪ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣቶ እንድርያስ ኣዛዚ ፖሊስ ናይቲ ዞባ ኣቶ ጀማል በሩ ብተደጋጋሚ ስልኪ ደው ኢለ ኣይተልዓለን ናብ ሓላፊ ዘፈር ፀጥታ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣቶ እንድሪስ ዓሊ ደው ኢለ ሰላምታ ምስ ተለዋወጥና ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃነይ ምስ ገለፅ ክሎም ስልኪ ተዓፅዩ መላልሰ እንተደወልኩ እውን እናፀውዐ ክልዓል ኣይከኣለን ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ስልኪ ደው ኢለ ኣይረኸብኩን ተወቂዖም ዝተብሃሉ ሰባት ይሕከምሉ ኣለዉ ናብ ዝተብሃለ ናይ ደሴ ሬፈራል ሆስፒታል ስልኪ ደው ኢለ እውን ኣይተልዓለን
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብኤ ብዛዕባ ኣትካቲ ወሎ ኣብ ልዕሊ ተጓር ኣሕዋትና ዝወርድ ዘሎ ድሕዒ በጃኹም ድሃይ ናክትገብሩ ሞ ክንፈልጥ ደሊና ክደውልና ዘለና በጃኹም ናይ ማለዋቶም ደውልኩም ኣስሚዑና ደምፆም ኣቃልሕሎም ቴንክዩ
ወይቲ ፋብሪካ እዞም መንጎ ኢትዮጵያን መንጎ ኤርትሪያን ዝነፍስ ዘሎ ንፋፍሎም ክንኣይሆ ፅቡቅ ዝበሮ ይመላ እዮ ናብ ሰላም ይመለስ ፈጣሪ እየ ኩሉ ዓለም ካብ ሓሊፉ ሓንቲ ነገር ከዘኻክረኩም ስለዘሊ በጃኻትኩም ግደይ ዘርኣፅኒ ስየ ብርሃን ኣረኻኽዎም እንታይ ከም ዝልኹም ሰምዕ ካደራዚያ ዝልኹም
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ትግራይ ማሕዳሪ ተዛረቦ ኣብቲ ናይ ሰማእታት ሓሳብ ክህድል የለኹ ካብ ደግን ካብ ወፃ ንመፁ ፀላእት ኢልካ ምዝራብ እዚ ብጣዕሚ ንህዝቢ ትግራይ ዝዘሎ ሰላም ዘሎ ዲሞክራሲ ሓድሽ መፅኡ ዘሎ ዛን ሸውዓተን ዓመት ኣብ ጭንቀትን መከራን እዮም እንደገና ከዓኒ ካሊእ ዳይሬክሽን ንምትሓዝ ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት የብሉን ካብ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ዶክተር ዓብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ንሕና ተጋሩ ደገፍቲ ማፅ ኢና ተጋሩ ስለ ዝኾንኩም ጭፍጭፉና ነርኩም 27 ዓመት ደቅኹም ፈቆዶ ከናዳን ፈቆዶ ኤሮጳን ብደላራት ህዝቢ ትግራይ ግን ባርያ ኮይኑ ክነብረ ይኽእልን ይኣኽሎ እዩ ካብዚ ቀፂለ ብዛዕባ ኤርትራ ከዓኒ ህዝቢ ዘራረበሉ ዝብሉ ኣልጀርስ ክትከልኩ ኣለኹም ህዝቢ ዘራረበ ይበልኩምን ስዩም መስሪ ከይድፈርም ዝመፀ እንታይ እዩ ዘራረብ ሕይ እንድሕ ንዘራረብ ትጎኾንኩም ቅድም ዘይትዘራረቡ ነርኩም
ሰላም ቪኦኤ ንዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣዘራሪብኩሞም ደስ ዝብል ሓሳብ ሂቦም ግን ሓደ ነገር ክዘክሮም ይደሊ ንዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እንታይ ደኣ ስለ ኢትዮጵያ ምጥቕላል ተሓስቡ እንተነርኩም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣልዋሃ ብላሽ ዝነበረ ክትዕን ክርክርን ክትከራኸሩ ከለኹም እንታይ ኢልኩም ተከራኺርኩም ትግራይ ጥራ ሓራ ንምውፃእ ኢና ኣይንጥቕልልልኩም ዶይኮንኩም ብሱዳን ዝተፋኖም ስለዚ ነቲ ሓሳብኩም እኳ ተደገፍክዎ ግን ኣቋምን መትከልን ክህልዎ ነይርዎ ይብል ምቕፃል ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝተካየደ ሰላም ድማ ካብ ልቢ ተሓጒሰ የ ደስ ኢሉኒ ደስ ይበልኩም ወዲ ምጉላት
ናብ መጣቐለል ዜና ክንከይድ ኢና ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተረኺቦም ምውቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብ ዝርከብዎን ጉጅለ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተረኺቦም ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢኦም ወርቅነህ ገበይሁ ብምዃን እዛ ዕለት ዓባይ ዕለት እያ ዝበሉ ኣብቲ ስነስርዓት ኣቀባብላ ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያን ተጀሚሩ ዘሎ ፃዕሪ ሰላም ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ተስፍኦም ኣንፀባሪቖም ኣለዉ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ቦሉይ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርትን በልቢሉ ኣሎ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘይተረኣዩ ኣጋይሽ ኣዲስ ኣበባ ረጊፆም ኣለዉ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ብክልቲኦም ወገን ፍሽኽታ ይረአ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት እውን ዝፀብጻብ ፀብፂብዎ ኣሎ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ፓርትን መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነትን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ ህዝቢ ዝተሰንዘረ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣውጊዙሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ከምሴ ኣብ ከተማታት ባትን ከምሴን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ንብረት እውን ከም ዝተዘርፈን ከም ዝዓነወን በፂሕና ጥቕዓት ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። በዚ ተፈፂሙ ኣሎ
እምበር ኣብዚ ቅልጡፍ ምዕባለታት ዝረኣየሉ ዘሎ ብኢትዮጵያ ኤርትራን ፅባሕ እውን ምስ ሓዲስ ዜና ክንምለሰኩም ኢና ድሓንሕደሩ